τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.
Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, είναι 3η 5 Νοεμβρίου, πάμε να ακούσουμε αμέσως τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας σε τίτλους. Επί της ουσίας μέτρα προς αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος ανακοινώθηκαν από τον πρόεδρο Χριστοδουλίδη. Έργο μακράς πνοής και επένδυση για το μέλλον τα χαρακτήρισε ο αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος. Στηρίζει εμπράκτος τους πληγέντες από τα ακραία καιρικά φαινόμενα το Υπουργείο Γεωργίας. Ήδη από κοντά τις καταστροφές στην Πάφο η Μαρία Παναγιώτου. Εκλογική αναμέτρηση χωρίς φαβορί στις Ηνωμένες Πολιτείες. Άνοιξαν οι κάλπες. Στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής τα γεγονότα τώρα είναι ο Παναγιώτης Πανταζής, Ναγυρή Μουρατιάν στη ρύθμιση του ήχου. Στην Πάφο περιόδευσε υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου προκειμένου να δει από κοντά τις καταστροφές που άφησαν πίσω τους τα ακραία καιρικά φαινόμενα του περασμένου Σαββάτου. Με το θέμα αυτό κάνουμε αρχή στην εκπομπή. Όλγα Ιωάννου, συνάδελφος ανταποκρίτρια του Ρίξ στην πόλη, θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Θα ακολουθήσει και ηχητικό της κυρίας Παναγιώτου. Όλγα, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Τις αγροτικές περιοχές, οι οποίες έχουν πληγεί ολοκληρωτικά από τα έντονα καιρικά φαινόμενα του περασμένου Σαββάτου, είδε το πρωί από κοντά υπουργός Γεωργίας Μαρία Παναγιώτου. Συνοδευόμενη από τον Γενικό Διευθυντή του Υπουργείου Γεωργίας, από λειτουργούς του Επαρχιακού Γραφείου του Υπουργείου Γεωργίας της Πάφου, αλλά και από λειτουργούς του Οργανισμού Γεωργικής Ασφάλισης, επισκέφθηκε σήμερα Παναγιώτη τις πληγήσες περιοχές. Να πούμε πως οι περισσότερες καταστροφές έχουν καταγραφεί σε παράλιες περιοχές από την κοινότητα των Κουκλιών μέχρι και την Πέγια. Η παρουσία της σήμερα εδώ στην Πάφο Παναγιώτη καταδεικνύει με τον πιο έμπραχτο τρόπο πως το Υπουργείο Γεωργίας βρίσκεται δίπλα στους πληγέντες γεωργούς, οι οποίοι βρίσκονται σε πλήρη απόγνωση, καθώς μέσα σε λίγα λεπτά είδαν τους κόπους τους, τις φυτίες τους να καταστρέφονται. Να πούμε πως Υπουργός Γεωργίας Παναγιώτη ανέφερε πως το θέμα των αποζημιώσεων των γεωργών που έχουν πληγεί από τις πρόσφατες βροχοπτώσεις και από τα έντονα καιρικά φαινόμενα αναμένεται να τεθεί σε σύσκεψη του Υπουργικού Συμβουλίου προκειμένου να εγκριθεί το σχετικό κονδύλι ώστε να δοθούν εγκαίρως οι αποζημιώσεις. Αυτό αναμένεται να γίνει εντός Δεκεμβρίου τελικά. Να πούμε πως συνομίλησε με τους γεωργούς, άκουσε πέραν από τα προβλήματα που προέκυψαν μετά την θεομηνία, άκουσε και τα προβλήματα τα γενικότερα που ταλανίζουν τον αγροτικό κόσμο. Ο κλάδος της γεωργίας δυστυχώς Παναγιώτη, με την πάροδο των χρόνων αργοσβήνει, εισάκουσε τα προβλήματά τους. Υποχρέωση του Υπουργείου Γεωργίας ανέφερε είναι να είναι δίπλα στους γεωργούς και αυτό αποδείχθηκε και εμπράκτος σήμερα.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Όλγα μου. Καλή συνέχεια. Να ακούσουμε και δήλωση λοιπόν της κυρίας Παναγιώτου που έγινε εκεί, επί τόπου.
Γνωρίζετε, η προτεραιότητα του Υπουργείου είναι η έμπραχτη και άμεση στήριξη των γεωργών μας. Θεώρησα καθήκον μου, δεδομένου ότι σήμερα είμαι στην Πάφο για το Πανελλήνιο Φυτοπαθολογικό Συνέδριο, να έρθω να δω επί τόπου τους γεωργούς μας που έχουν πληγεί από τις από τις καιρικές συνθήκες που είχαμε το Σάββατο. Να πούμε ότι το Τμήμα Γεωργίας ήταν ήδη στο πεδίο από την Κυριακή και τη Δευτέρα. Τελείωσε η πρώτη προεκτίμηση των ζημιών. Έχουν βγει δηλώσεις στις οποίες οι σχετικές ανακοινώσεις τις οποίες μπορούν να αξιοποιήσουν οι γεωργοί μας. Είναι ανοιχτές μέχρι τις 19 Νοεμβρίου για να προχωρήσουν να κάνουν τις δηλώσεις τους, για να περάσουμε και εμείς ακολούθως, να καταγράψουμε τα στοιχεία και να πάμε στο Υπουργικό Συμβούλιο για να διεκδικήσουμε τα χρήματα που δικαιούνται για τις αποζημιώσεις τους.
Υπάρχουν όμως και γεωργοί που έχουν υποστεί ολοκληρωτική καταστροφή, έτσι, σε άλλες περιοχές της Πάφου.
Ακριβώς. Είναι ανάλογα με τις εκτιμήσεις. Θα γίνει τελική εκτίμηση των ζημιών και ό,τι προνοείται μέσα από το σχέδιο διαχείρισης κινδύνων θα τους καταβληθεί.
Θα γίνει σύντομα, έτσι.
Όσο πιο σύντομα γίνεται, ακολουθούμε συγκεκριμένη διαδικασία και μεθοδολογία για να γίνει σωστά, για να μπορέσουμε να τους αποζημιώσουμε στον βαθμό που επιτρέπεται για την κάθε μια καλλιέργεια. Εμείς θέλουμε να είμαστε έμπραχτα δίπλα τους, αμέσως, όσο πιο σύντομα γίνεται. Γνωρίζουν τις διαδικασίες οι γεωργοί μας. Ήδη μέσα σε έναν 24ωρο τελείωσε η πρώτη προεκτίμηση, βγήκαμε στις δηλώσεις και τώρα είναι θέμα να καταγραφούν και να έρθουν επίσημα οι δηλώσεις κοντά.
Κυρία Υπουργέ, έχει καθοριστεί η συνάντηση με το Υπουργικό για την έγκριση του κονδυλίου. Πότε θα γίνει, πότε αναμένεται να γίνει αυτό?
Όπως γνωρίζετε, το Υπουργικό Συμβούλιο έχει εβδομαδιαίες συναντήσεις. Αυτό εξαρτάται πάρα πολύ από τις δηλώσεις των γεωργών μας που θα έρθουν σε εμάς και από τον όγκο της δουλειάς που έχουν να κάνουν. Η πρώτη ενημέρωση που είχα από τον Διευθυντή του Τμήματος Γεωργίας χθες ήταν ότι θα μπορούσαμε να είμαστε Νοέμβριο στο Υπουργικό Συμβούλιο. Φαίνεται ότι από την ολοκλήρωση της προεκτίμησης αυτό δεν θα μπορέσει να είναι δυνατόν. Ο στόχος μας είναι να είμαστε εντός Δεκεμβρίου. Σε κάθε περίπτωση θέλουμε όσο πιο σύντομα να προχωρήσουμε και να ακολουθηθεί η διαδικασία αμέσως. Θέλουμε οι γεωργοί μας, και αυτό είναι προτεραιότητά μας, να επιστρέψουν στην κανονικότητα τους όσο πιο σύντομα. Και αυτό, γι' αυτό και προχωρούμε παράλληλα και με τη βελτίωση του Ταμείου και με τον όσο το δυνατόν πιο σύντομο χρόνο καταβολής των αποζημιώσεων.
Την εξέλιξη της τραγικής υπόθεσης του ανθρώπου, ο οποίος βρήκε μαρτυρικό θάνατο στις φλόγες του εργοστασίου στη βιοτεχνική ζώνη Αραδίπου, θα μας δώσει τα νεότερα ο Σταύρος ο Χατζησάβας, σύλληψη και δεύτερου Ινδού στην Πάφο, ο οποίος φέρεται να εμπλέκεται σε υπόθεση τέλεσης εικονικού γάμου. Να αρχίσουμε από το δεύτερο. Σταύρο, συγχαιρετώ.
Καλημέρα, καλημέρα, καλό μεσημέρι Παναγιώτη, κυρίες και κύριοι. Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες της αστυνομίας και άλλων κρατικών υπηρεσιών σε μια προσπάθεια να δοθεί φως ως προς τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς για το εάν Παναγιώτη πληρούνταν οι προδιαγραφές και πρόνοιες ως προς την ασφάλεια των υπαλλήλων στον χώρο εργασίας και για το αν υπάρχουν ποινικές ευθύνες εναντίον οποιοδήποτε για τον τραγικό θάνατο του 63χρονου ηλεκτρολόγου στη φωνική πυρκαγιά που ξέσπασε την Κυριακή 3 Νοεμβρίου σε εργοστάσιο κατασκευής πολυστερίνης στη βιομηχανική Ραδίπου και συγκεκριμένα στην περιοχή Δρομολαξάς. Η αστυνομία Παναγιώτη, τα μέλη της οποίας φρουρούν για τρίτη ημέρα τη σκηνή, διερευνά το ποινικό κομμάτι της υπόθεσης, δηλαδή για το εάν υπάρχουν ποινικές ευθύνες εναντίον οποιοδήποτε για το θάνατο του 63χρονου ηλεκτρολόγου. Η πυροσβεστική υπηρεσία σε συνεργασία με την ηλεκτρομηχανολογική διερευνούν τα αίτια πρόκλησης της πυρκαγιάς εν αναμονή Παναγιώτη εξετάσεων σε σχέση με τη στατικότητα του χτιρίου. Μπορεί να εισήλθαν στο χτίριο μέσα εμπειρογνώμονες, αλλά δεν μπορούν να φτάσουν σε όλη την έκταση του χτιρίου λόγω της κατάστασης που επικρατεί εκεί, που άφησε η πίσω της η πυρκαγιά. Επίσης, να πούμε πως το Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας διερευνά, Παναγιώτη, το κατά πόσον πληρούνταν οι προδιαγραφές και πρόνοιες ως προς την ασφάλεια των υπαλλήλων στον χώρο εργασίας και για το εάν υπήρξαν παραβάσεις της νομοθεσίας. Να σημειώσουμε πως η κάθε υπηρεσία θα προχωρήσει στην ετοιμασία έκθεσης, την οποία θα υποβάλουν στην αστυνομία, η οποία στη συνέχεια θα στείλει το φάκελο της υπόθεσης στη νομική υπηρεσία για οδηγίες. Να αναφέρουμε, Παναγιώτη, πως η απανθρακωμένη σωρός μεταφέρθηκε χθες στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας και θα ακολουθήσουν ιδέουσες εξετάσεις για την ταυτοποίηση της σωρού σε συνεργασία με ανθρωπολόγους και εμπειρογνώμονες λόγω της κατάστασης στην οποία εντοπίστηκε. Και να πούμε πως πριν από λίγο ενημερωθήκαμε πως παράκληση της οικογένειας είναι το όνομα του άτυχου 63χρονου να μην δημοσιοποιηθεί. Μάλιστα. Η οικογένεια όρισε ως ιατροδικαστή να την εκπροσωπήσει στην αυτοψία νεκροτομή τον Μάριο Ματσάκη.
Μάλιστα. Και για το άλλο θέμα που είχαμε πει,
για το άλλο θέμα που είπαμε, Παναγιώτη, στο πλαίσιο διερεύνησης υπόθεσης τέλεσης εικονικού γάμου, η αστυνομία προχώρησε χθες τη σύλληψη ενός ακόμη ατόμου. Όπως έχεις αναφέρει, συνελήφθη στο αεροδρόμιο Πάφου αφού επιχείρησε να φύγει από την Κύπρο. Πρόκειται για άντρα ηλικίας 25 ετών, ο οποίος συνελήφθη βάσει δικαστικού εντάλματος και τέθηκε υποκράτηση. Να σημειώσουμε πως για την ίδια υπόθεση συνελήφθησαν την 1η Νοεμβρίου ακόμη δύο άτομα, άντρας ηλικίας 31 ετών από την Ινδία και γυναίκα ηλικίας 30 ετών από την Ρουμανία, οι οποίοι τελούν υπό εξαήμερη κράτηση. Να αναφέρουμε, Παναγιώτη, τέλος, πως ο αστυνομικός σταθμός Αραδίπου συνεχίζει τις εξετάσεις.
Μάλιστα. Σταύρος, ευχαριστώ πολύ για την ενημέρωση. Θα πάμε στο πρώτο θέμα για την τραγική υπόθεση με τον θάνατο του 63 ετών ηλεκτρολόγου και θα ακούσουμε την Ευαγγελίτσα Τσουλόφτα, είναι ανώτερη λειτουργός στο Τμήμα Επιθεώρησης Εργασίας. Μίλησε η κυρία Τσουλόφτα στο Από Μέρα σε Μέρα και να την ακούσουμε λοιπόν τι μας είπε.
Αυτό που γίνεται τώρα είναι να διασφαλιστεί ότι είναι ασφαλής η πρόσβαση σε κάποια σημεία στο κτίριο τοπιών ΕΚΑΙΚΕ. Ήδη δηλαδή έγινε πρόσβαση μέσα στο κτίριο, αλλά θέλουμε να μπούμε σε κάποια ειδικά σημεία για να πάρουμε πληροφορίες και στοιχεία για σκοπούς διερεύνησης. Οπότε η προσπάθεια τώρα είναι να διασφαλιστεί αυτή η ασφαλής πρόσβαση σε συνεργασία και με την πυροσβεστική και την αστυνομία. Αρμόδιοι επιθεωρητές του τμήματος είναι εκεί. Και συνεχίζονται οι έρευνες για να ολοκληρωθεί η διερεύνηση και να εξακριβωθούν τα αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά και το θανάσιμο τραυματισμό του εργαζόμενου. Και επίσης να δούμε κατά πόσον υπήρξαν παραβάσεις της νομοθεσίας για τις οποίες θα προωθηθεί, αν διαπιστωθεί ότι υπήρξαν αυτές οι παραβάσεις, ποινική δίωξη σύμφωνα με τις σχετικές διατάξεις και τις εξουσίες που μας δίνει η νομοθεσία. Όσον είναι κάποιες παραβάσεις που, που έδωσαν τα αίτια του για να προκληθεί αυτόν το συμβάν και κατ' επέκταση το ατύχημα.
Συνεχίζουμε, κυρίες και κύριοι, με νέα δέσμη μέτρων προς αντιμετώπιση των αρνητικών δημογραφικών τάσεων και συμφιλίωση της οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής. Ανακοινώθηκε χθες βράδυ λοιπόν αυτή η δέσμη από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας, τον Νίκο Χριστοδουλίδη. Με συγχωρείτε, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αύξηση του βοηθήματος του ΚΕΤΟΥ, επέκταση των δικαιούχων και της διάρκειας παροχής του επιδόματος γονικής άδειας και παροχή μηνιαίας οικονομικής στήριξης στις μητέρες που αποκτούν πρώτο παιδί πριν από την ηλικία των 30 ετών. Ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης προανήγγειλε ότι θα ανακοινωθεί και τρίτη δέσμη μέτρων συνυφασμένη με τις μεταρρυθμίσεις του φορολογικού και του συνταξιοδοτικού συστήματος.
Βελτιώνουμε τις εργασιακές σχέσεις και ενισχύουμε την επάρκεια των μισθών, εφαρμόζουμε στοχευμένη κοινωνική πολιτική και στηρίζουμε τις ευάλωτες ομάδες. Προωθούμε τον ψηφιακό μετασχηματισμό, εξυγχρονίζουμε τη δημόσια διοίκηση, προωθούμε καινοτόμες λύσεις για το στεγαστικό και αναβαθμίζουμε την παιδεία μας και τις παρεχόμενες υπηρεσίες υγείας. Αυτή η θετική πορεία, με στόχο τη βελτίωση της καθημερινότητας του πολίτη, θα συνεχιστεί. Όπως επίσης και η προσπάθειά μου για συμπόρευση, ενότητα και συλλογικότητα. Εξάλλου, η επένδυση στην επιτυχία αποτελεί την υπεύθυνη επιλογή για το μέλλον της χώρας και του λαού μας. Διαχειριζόμαστε τις προκλήσεις, αντιμετωπίζουμε τα προβλήματα, δημιουργούμε προπτικές, θέτουμε τις βάσεις για ένα καλύτερο αύριο και υλοποιούμε μεθοδικά το πρόγραμμα διακυβέρνησής μας. Κυρίες και κύριοι, σήμερα, μέσα στο πλαίσιο που προανέφερα, απευθύνομαι σε όλους και όλες εσάς για να εξαγγείλω συγκεκριμένες και κοστολογημένες δράσεις για την αντιμετώπιση του δημογραφικού προβλήματος, μιας μεγάλης εθνικής πρόκλησης που απαιτεί τη συνεργασία και τη συστράτευση της πολιτείας και της κοινωνίας. Κατά τη διάρκεια της προηγούμενης 20ετίας, ο μέσος δείχτης γονιμότητας ανά γυναίκα μειώθηκε, η μέση ηλικία της μητέρας κατά τη γέννηση του πρώτου παιδιού αυξήθηκε, όπως επίσης αυξήθηκε και το μέσο προσδόκιμο ζωής. Την ίδια στιγμή, η αναλογία των εργαζομένων και των συνταξιούχων του γηγενούς πληθυσμού διαφοροποιήθηκε αρνητικά. Ως κυβέρνηση ιεραρχούμε ως ύψιστη εθνική προτεραιότητα τη δημογραφική ανάκαμψη της χώρας μας και προς αυτή την κατεύθυνση έχουμε υιοθετήσει ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο πολιτικής με συγκεκριμένους δημογραφικούς στόχους. Ταυτόχρονα, η υλοποίηση μιας ολοκληρωμένης δημογραφικής πολιτικής αποσκοπεί στην υποστήριξη των γονιών, στην ενδυνάμωση των νέων για την έγκαιρη ένταξη στην αγορά εργασίας και στην ενίσχυση των μεγαλυτέρων για την ενεργό παραμονή στην αγορά εργασίας. Το πλαίσιο πολιτικής για την δημογραφική ανάκαμψη αποτελείται από τρεις δέσμες μέτρων με οικονομικό κόστος που ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια ευρώ. Αρχίσαμε ήδη να εφαρμόζουμε την πρώτη δέσμη μέτρων κατά τους πρώτους μήνες της διακυβέρνησής μας με οικονομικό κόστος που προσεγγίζει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Ήδη εφαρμόζονται συγκεκριμένα μέτρα με επωφελή μετρήσιμα αποτελέσματα για χιλιάδες οικογένειες, όπως αυξήσαμε την διάρκεια της άδειας μητρότητας για το πρώτο παιδί από τις 18 στις 22 εβδομάδες. Επεκτείναμε τους δικαιούχους λήψης επιδόματος γονικής άδειας με την συμπερίληψη των αυτοτελώς εργαζομένων. Εγκρίναμε το σχέδιο στεγαστικής επιδότησης νεαρών ζευγαριών και νέων μέχρι 41 ετών. Εγκρίναμε το σχέδιο επιδότησης υπογόνιμων ζευγαριών που καταφεύγουν σε εξωσωματική γονιμοποίηση. Αυξήσαμε το τιμητικό επίδομα της πολυτεκνής μάνας, αυξήσαμε το επίδομα τέκνου. Επεκτείναμε την κάλυψη του επιδόματος τέκνου για τη συμπερίληψη φοιτητών που ανήκουν σε πολυτεκνές οικογένειες με το 50% της παροχής του επιδόματος τέκνου. Επεκτείναμε τους δικαιούχους του σχεδίου επιδότησης διδάκτρων και σύντησης παιδιών ώστε να το λαμβάνουν όλοι οι δικαιούχοι του επιδόματος τέκνου και επεκτείναμε το ηλιακό όριο των δικαιούχων παιδιών από τα 4 στα 4,5 χρόνια. Επεκτείναμε την υποχρεωτική προσχολική εκπαίδευση και ενισχύσαμε τις δυνατότητες για παροχή υπηρεσιών φροντίδας των παιδιών για εργαζόμενους γονείς. Σήμερα, με στόχο την περαιτέρω αντιμετώπιση των αρνητικών δημογραφικών τάσεων, αλλά και για συμφιλίωση της οικογενειακής και της επαγγελματικής ζωής, ανακοινώνω την δεύτερη δέσμη μέτρων ύψους πέραν των 50 εκατομμυρίων ευρώ. Συγκεκριμένα, αυξάνουμε τη βοήθεια τοκετού από τα 628 ευρώ στα 1.000 ευρώ για το πρώτο παιδί, στα 1.500 ευρώ για το δεύτερο παιδί και στα 2.000 ευρώ για το τρίτο παιδί. Επεκτείνουμε τους δικαιούχους του επιδόματος γονικής άδειας με την διεύρυνση του ορίου ηλικίας του παιδιού από τα 8 έτη στα 15. Επεκτείνουμε τη διάρκεια παροχής του επιδόματος γονικής άδειας για το δεύτερο παιδί από τις 8 στις 10 εβδομάδες και για το τρίτο παιδί από τις 8 στις 12 εβδομάδες. Παρέχουμε μηνιαία οικονομική στήριξη 200 ευρώ προς τις μητέρες που αποκτούν το πρώτο παιδί πριν από την ηλικία των 30 ετών για περίοδο 24 μηνών μετά από τον τοκετό. Επεκτείνουμε πιλωτικά το απογευματινό ωράριο λειτουργίας των βρεφονηπιακών σταθμών και των παιδοκομικών σταθμών μέχρι τις 7:30 για την καλύτερη ανταπόκριση στις ανάγκες των εργαζόμενων γονιών. Υποστηρίζουμε τις επιχειρήσεις με επιδότηση της δαπάνης για τη δημιουργία βρεφονηπιακών σταθμών, παιδοκομικών σταθμών και κέντρων προστασίας και απασχόλησης παιδιών για τις ανάγκες των εργαζόμενων γονιών για επιχειρήσεις και συμπράξεις επιχειρήσεων με περισσότερους από 100 εργαζόμενους. Διευρύνουμε τον αριθμό των πολύτεκνων οικογενειών που λαμβάνουν επίδομα τέκνου, απαλήφοντας τα εισοδηματικά και περιουσιακά κριτήρια για οικογένειες με 5 και άνω εξαρτώμενα παιδιά. Με αποτελεσματική εφαρμογή της δημογραφικής πολιτικής, αναβαθμίζουμε επίσης το πλαίσιο διαμόρφωσης και εφαρμογής της, αξιοποιώντας την εργαλειοθήκη για τη δημογραφία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, λαμβάνοντας υπόψη καλές πρακτικές που εφαρμόζονται στα κράτη-μέλη της Ένωσης και προωθώντας την αναδιοργάνωση του Εθνικού Φορέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής. Φίλες και φίλοι, η τρίτη δέσμη μέτρων θα είναι συνυφασμένη και με τις μεγάλες μεταρρυθμίσεις του φορολογικού και του συνταξιοδοτικού συστήματος, καθώς και με την ολοκλήρωση της επέκτασης του θεσμού του ολοήμερου σχολείου σε όλα τα δημοτικά σχολεία.
Πριν πάμε σε ανάλυση που αφορά τις αμερικανικές εκλογές, να ακούσουμε τι είπε ο Γιάννης Αντωνίου, κυβερνητικός εκπρόσωπος, αναπληρωτής κυβερνητικός εκπρόσωπος, σε σχέση με τα μέτρα, τα χαρακτήρισε έργο μακράς πνοής και επένδυση για το μέλλον.
Το έχουμε διαπιστώσει είναι το εξής. Έχει προηγηθεί η πρώτη δέσμη των μέτρων, η οποία αξιολογείται ως ιδιαίτερα θετική. Αυτά τα μέτρα θα πρέπει να τα δούμε μέσα από ένα συνδυαστικό φαγό. Θα πρέπει να γίνουν και άλλα μέτρα που έχουν σχέση με τη στεγαστική πολιτική, με το ζήτημα της απασχόλησης των παιδιών στο σχολείο. Δεν είναι μόνο μέτρα οικονομικής πολιτικής και παροχών που μπορεί να βλύνει αυτό το σοβαρό πρόβλημα. Είναι ένα συνδυασμός μέτρων σε οριζόντια κλίμακα μάλιστα και δράσεις οι οποίες μπορούν να λειτουργήσουν περιεκτικά για την αντιμετώπιση αυτού του προβλήματος. Όμως από την πρώτη αξιολόγηση που έχει γίνει στην αρχική δέσμη μέτρων τα αποτελέσματα είναι ιδιαίτερα ενθαρρυντικά.
Ναι. Σίγουρα είναι μέτρα που δεν είχαμε στο παρελθόν. Έτσι, για να μην υπάρχει, είναι αυτό που είπαμε το πρωί με τη Σταυριανή, ότι δεν πρέπει να είναι μηδενιστική προσέγγιση κανενός. Είναι μέτρα τα οποία δεν είχαμε. Έτσι. Και αν είναι μέτρα που ήρθαν για να μείνουν ακόμη καλύτερα, αλλά το πιο σημαντικό που πρέπει να μας πείτε, κύριε Αντωνίου, είναι αν αυτά τα μέτρα στην πορεία του χρόνου θα αξιολογούνται, για να δούμε αν αυτή η επένδυση των 100 εκατομμυρίων θα φέρει και αποτελέσματα. Αυτό είναι το ζητούμενο. Θα αξιολογούνται λοιπόν.
Ασφαλώς. Η πρόθεση είναι να γίνεται μια συνεχής αξιολόγηση. Όπως σας είπα, η πρώτη δέσμη μέτρο που ήδη υλοποιείται τη χάνει αξιολόγηση. Η δεύτερη δέσμη μέτρων που εξαγγέλθηκε χθες από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας τίθεται σε άμεση εφαρμογή πλην ορισμένων πολιτικών δράσεων που χρήζουν νομοθετική ρύθμιση. Και στη συνέχεια θα ανακοινωθεί η τρίτη δέσμη μέτρο με την οποία θα κορυφωθεί αυτή η προσπάθεια. Όμως, όπως σας είπα και προηγουμένως, χρειάζονται και άλλα μέτρα συνδυαστικά, ούτως ώστε να βρεθούν λύσεις ολιστικές και μόνιμες. Το πακέτο μέτρων ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια. Το πρώτο ήταν 50. 50 είναι κοστολογούνται τα μέτρα που ανακοινώθηκαν χθες. Θα έχουμε και το τρίτο πακέτο μέτρων. Φιλοδοξούμε ότι αυτή η προσπάθεια θα συμβάλλει στον περιορισμό, στην ανακοπή της δημογραφικής διολίσθησης και ότι θα έχουμε αποτελέσματα. Αυτά όμως τα μέτρα, αντιλαμβάνεστε και οι δύο, κυρία Κωνσταντίνου, κύριε Κυπριανού, είναι μακράς πνοής, είναι επένδυση για το μέλλον. Δεν μπορούμε από τη μια μέρα στην άλλη να έχουμε διακριτά αποτελέσματα.
Σε 9 μήνες να μην περιμένουμε αύξηση των γεννήσεων, έτσι, για να κάνουμε και να το διακομωδήσουμε και λίγο. Να δώσουμε 1-2 χρόνια, κύριε Αντωνίου, για να εφαρμοστούν και όλα τα μέτρα, γιατί κάποια θέλουν δουλειά για να εφαρμοστούν, έτσι, δεν είναι.
Ασφαλώς.
Θέλουν χρόνο.
Ασφαλώς.
Τώρα, πείτε μας και για το.
Ναι.
Λοιπόν, κάπου εδώ να αφήσουμε τα μέτρα και να πάμε σε άλλο θέμα για να μπορέσουμε στον χρόνο που μας απομένει να τα καλύψουμε όλα. Είναι εδώ μαζί μου ο Κωνσταντίνος ο Τσιντάς. Λοιπόν, άρχισαν να ψηφίζουν στις ΗΠΑ, επιστολική ψήφος είπαμε.
Άρχισαν επισήμως να ψηφίζουν.
Ναι.
Υπάρχουν τρεις τρόποι με τους οποίους μπορεί να ψηφίσει κάποιος.
Σε βάλουμε κάτω πρακτικό το κομμάτι, Κωνσταντίνε μου. Ναι.
Είναι ένα σύστημα το οποίο έχει πολλές ιδιαιτερότητες. Σε ό,τι αφορά και τη διαδικασία και τον τρόπο εκλογής του Προέδρου και του Κογκρέσου, το οποίο είναι το νομοθετικό κομμάτι του Αμερικανικού συστήματος. Το πρώτο είναι ότι μπορείς να ψηφίσεις με επιστολική ψήφο. Είχαν ανοίξει εδώ και κάποιες μέρες, εβδομάδες, αρκετά εκλογικά κέντρα για όσους ήθελαν να ψηφίσουν νωρίτερα. Και σήμερα είναι η ημέρα των εκλογών. Αυτό έχει χαρακτηριστεί.
Η ημέρα των εκλογών.
Η ημέρα των εκλογών, ο οποίος είναι ο τρίτος τρόπος και ο παραδοσιακός που γνωρίζουμε όλοι.
Κάλπι, ψηφοδέλτιο.
Και οι άλλες είναι περίπου το ίδιο, αλλά είναι διαφορετικός ο τρόπος και ο χρόνος ψηφοφορίας.
Κωνσταντίνε μου, πριν πάμε στα επόμενα, υπάρχει, είπαμε, ο τρόπος που εκτός από την επιστολική ψήφο υπάρχει και ηλεκτρονική, έτσι.
Ναι, είναι ένα ηλεκτρονικό σύστημα ψηφοφορίας. Το οποίο έχει επικριθεί πολλές φορές. Οι Αμερικανοί λένε ότι έχει βελτιωθεί, διότι υπήρξαν κάποιες διαμαρτυρίες και το 2016 και το 2020. Ειδικότερα όταν έχασε τον Ντόναλντ Τραμπ, αναφέρθηκε εκτενώς σε αυτό το σύστημα και πώς έγινε καλπονοθία και όλες αυτές οι κατηγορίες που ακούστηκαν και που οδήγησαν σταδιακά μετά το αποτέλεσμα.
Δεν έχει βεβαιωθεί κάτι. Αυτό παράδειγμα κατηγορία.
Αυτό που λέγεται είναι
που
πως είναι
δικαστήριο και να δικαιωθεί.
Όχι. Αυτό που λέγεται από πλευράς κυβερνητικής είναι πως είναι ένα σύγχρονο σύστημα το οποίο λειτουργεί και θα δώσει αξιόπιστα αποτελέσματα.
Μάλιστα.
Αυτό είναι ένα θέμα διαδικαστικό. Βεβαίως, αν ο Τραμπ χάσει τις εκλογές, να είστε βέβαιοι ότι θα αμφισβητήσει, ήδη έχει αμφισβητήσει την εγκυρότητα του αποτελέσματος. Έχει ήδη προεξοφλήσει πως αν δεν εκλεγεί, θα είναι λόγω καλπονοθείας, αυτό είναι ξεκάθαρο. Είναι η θέση που έχει ήδη διατυπώσει στις ομιλίες του. Οπότε θα πρέπει να περιμένουμε αμφισβήτηση της εγκυρότητας του αποτελέσματος, το οποίο θα χρειαστεί έτσι κι αλλιώς κάποιες μέρες για να υπάρξει αποτέλεσμα.
Και σε κάποιες πολιτείες εκεί πρέπει να πούμε ότι υπάρχουν φαινόμενα τα οποία θα τα χαρακτηρίσω καθόλου επιθυμητά να τα δούμε από τις τηλεοράσεις μας και από το διαδίκτυο. Αρκετός κόσμος βγαίνει στους δρόμους και διαμαρτύρεται, όχι κόσμια. Τουλάχιστον έτσι πολύ ήπια το έχω θέσει.
Η όλη προεκλογική εκστρατεία.
Είναι δύσκολα τα πράγματα.
Η όλη προεκλογική εκστρατεία ήταν άκρος πολιτική, σε ένα κλίμα πολύ διχαστικό, με υβριστικούς χαρακτηρισμούς, με πολύ σκληρή γλώσσα, απαξιωτικούς χαρακτηρισμούς. Ακραίο κάποιες φορές θα έλεγα, αλλά τώρα έχουμε φτάσει στο νήμα, στην ημέρα των εκλογών που θα κρίνει και το αποτέλεσμα. Να δούμε λίγο το σύστημα έτσι εντάχει, πώς διαμορφώνεται και πώς εκλέγεται ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Όχι με πολλές τεχνικές λεπτομέρειες, αλλά τα βασικά στοιχεία.
Να γίνει κατανοητό στον κόσμο.
Γίνει κατανοητό. Λοιπόν, πέρα από τους τρεις τρόπους ψηφοφορίας, την επιστολική ψήφο, το να ψηφίσει κάποιος πριν από την ημέρα των εκλογών και την ημέρα των εκλογών, να πούμε, να επαναλάβουμε ότι έχουν ήδη ψηφίσει 80 και πλέον εκατομμύρια Αμερικανοί, μεταξύ των οποίων και η Κάμαλα Χάρις. Τα 87 εκατομμύρια αντιστοιχούν σε πέραν του μισού ποσοστού των όσων ψήφισαν στις προηγούμενες εκλογές. Άρα αντιλαμβανόμαστε ότι θα έχουμε ένα ρεκόρ προσέλευσης και ψηφοφορίας από πλευράς Αμερικανών πολιτών. Mm-hmm. Λοιπόν, οι πολίτες δεν ψηφίζουν απευθείας τον υποψήφιο. Ψηφίζουν 270 εκλέκτορες, οι οποίοι χρειάζονται για να κερδίσει κάποιος τις εκλογές, να αναδειχθεί πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών και να γίνει ο επόμενος ένικος του Λευκού Οίκου. Οι εκλέκτορες αυτοί είναι βασισμένοι στην πολιτική δύναμη της κάθε πολιτείας και πόσους αντιπροσώπους έχει στη Βουλή και τη Γερουσία. Από αυτό το γεγονός κρίνεται η δύναμη των πολιτείων σε εκλέκτορες. Αρχίζει από τρεις και καταλήγουμε στους 54 για την πολιτεία που έχει τους περισσότερους εκλέκτορες.
Μικρή πολιτεία δηλαδή, τρεις εκλέκτορες, πιο μεγάλη 10, 15 μέχρι τους 54.
Κάπως έτσι είναι αναλόγως πολιτικής δύναμης με το πώς αντιπροσωπεύεται στο Κογκρέσο το νομοθετικό σύστημα των Ηνωμένων Πολιτειών.
Και το σύνολο των εκλεκτόρων είναι
που χρειάζονται για την νίκη είναι 270.
270.
Γι' αυτό λέμε για τις 7 πολιτείες που θα γύρουν την Πλάστιγκα.
Για και τα λοιπά. Ναι,
μέχρι στιγμή, με βάση τις δημοσκοπήσεις, η Κάμαλα Χάρις εξασφαλίζει 226 εκλέκτορες σε πολιτείες όπου έχει μεγάλη διαφορά στις δημοσκοπήσεις και ο Ντόναλντ Τραμπ 219 εκλέκτορες στις πολιτείες όπου αυτός έχει μεγάλη διαφορά.
Μάλιστα.
Οι 7 πολιτείες θα κάνουν λοιπόν, αν κάνουν κάποιος τα μαθηματικά, θα βγάλουν τους 270 με βάση τους εκλέκτορες.
Ο πρώτος τους παίρνει όλους.
Ο πρώτος τους παίρνει όλους.
Και ο άλλος μηδέν.
Ναι, αυτό θα έλεγα σε 48 από τις 50 πολιτείες, με δύο πολιτείες οι οποίες δεν έχουν αυτό το σύστημα. Η απλή πλειοψηφία λοιπόν εξασφαλίζει όλους τους εκλέκτορες, ο δεύτερος παίρνει μηδέν. Είναι αυτό το σύστημα, το first past the post, το οποίο έχουμε και στη Βρετανία. Το οποίο από πολλούς θεωρείται και κάπως αντιδημοκρατικό, καθότι ο δεύτερος δεν εξασφαλίζει οποιοδήποτε όφελος από την εκλογική του δύναμη, ενώ ο πρώτος παίρνει. Αυτό είναι όμως το σύστημα που επικρατεί. Η νίκη στην εθνική ψήφο, θα πρέπει να υπογραμμίσουμε ότι δεν σημαίνει και νίκη στις εκλογές. Η Χίλαρη Κλίντον, για παράδειγμα, πήρε 3 εκατομμύρια περισσότερα, αλλά έχασε τις εκλογές από τον Ντόναλντ Τραμπ, ναι, λόγω του συστήματος των εκλεκτόρων. Οι εκλεκτόρες θα ψηφίσουν τον νέο πρόεδρο στις 17, έχουν ήδη δηλώσει ποιον στηρίζουν, ναι, με βάση και τη δύναμη εξασφάλισης των εκλεκτόρων αυτών από τους υποψηφίους, από τη λαϊκή ψήφο, ψηφίζουν στις 17 Δεκεμβρίου και τα αποτελέσματα είναι θα ανακοινωθούν στις 6 Ιανουαρίου, που είναι και αναλαμβάνει ο νέος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών.
Εμείς όμως τα ξέρουμε.
Εμείς τα ξέρουμε, ναι. Ο Τζο Μπάιντεν θα παραμείνει στη θέση του μέχρι τον Ιανουάριο. Λοιπόν, αυτή είναι η διαδικασία. Το πρώτο αποτέλεσμα ήταν από μια μικρή περιοχή, το Νίξφιλντ Νότς στο New Hampshire, που δίνει αποτέλεσμα από τον 1960. Τρεις ψήφοι για τον Ντόναλντ Τραμπ, τρεις ψήφοι για τον Κάμαλα Χάρις. Πρώτη φορά εδώ και δεκαετίες έχουμε ισόπαλο αποτέλεσμα σε αυτή την περιοχή, κάτι που θεωρείται ότι αντικατοπτρίζει και το αμφίροπο των εκλογών. Οι κάλπες ανοίγουν επισήμως γύρω στη μία. Σε 8 πολιτείες, μεταξύ των οποίων είναι και η Νέα Υόρκη, στη 1,5 σε άλλες 4 πολιτείες και στις 2 μετά το μεσημερί ώρα Κύπρου σε 15 και στις 3 σε 8 πολιτείες. Το αργότερο άνοιγμα των καλπών είναι στις 5 ώρα Κύπρου. Επαναλαμβάνουμε ότι έχουν ήδη ψηφίσει 80 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο Ντόναλντ Τραμπ και η Κάμαλα Χάρις παρουσιάζονται αισιόδοξοι ότι θα κερδίσουν τις πολιτείες κλειδιά με τις οποίες ολοκλήρωσαν την εκστρατεία τους. Τα λεγόμενα swing states, και κλείνουμε με αυτό, θεωρούνται από τη μία το Μίσιγκαν, Πενσιλβανία και το Wisconsin, τα οποία χαρακτηρίζονται το λεγόμενο μπλε τείχος των Δημοκρατικών, το οποίο διέσπασε ο Τραμπ όταν εξελέγει το 2016. Και από την άλλη έχουμε Αριζόνα, Τζόρτζια, Νεβάδα και Βόρεια Καρολίνα, οι άλλες 4 πολιτείες, στις οποίες οι δύο υποψήφοι είναι στα όρια του στατιστικού λάθους.
Κεφάλι-κεφάλι.
Η διαφορά είναι κεφάλι-κεφάλι, ψήφο-ψήφο. Οι κάλπες θα κλείσουν γύρω στις 2 μετά τα μεσάνυχτα ώρα Κύπρου. Τα πρώτα αποτελέσματα δεν χαρακτηρίζονται ενδεικτικά, ούτε θα είναι και καθοριστικά, καθώς η κάθε πολιτεία είναι ομοσπονδιακό το σύστημα, έχει τη δική της ταχύτητα και το δικό της τρόπο καταμέτρησης των ψήφων. Άρα ίσως θα περιμένουμε και τις επόμενες μέρες.
Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε να συνομιλήσουμε με την Έλενα Σοφοκλέους. Ο Υπουργός Εσωτερικών πήγε στα Λατσιά, σχέδιο χτίζω. Έλενα.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Επί τόπου, λοιπόν, βρέθηκε ο Υπουργός Εσωτερικών Κωνσταντίνος Ιωάννου στον συνηγισμό Αποστόλου Ανδρέας Σταλατσιά, όπου ανεγείρεται, Παναγιώτη, η πρώτη πολυκατοικία στο πλαίσιο του σχεδίου Κτίζω. Μια πολυκατοικία στην οποία θα στεγαστούν οικογένειες προσφυγικές και όχι μόνο. Μαζί με τον Υπουργό, να πούμε, Παναγιώτη, ότι ήταν και τα μέλη της Επιτροπής Προσφύγων της Βουλής, ενώ παρόν ήταν και ο Δήμαρχος Λατσιών Γερίου, ο κύριος Χρήστος Τικαράς. Λοιπόν, ο Υπουργός, αφότου ενημερώθηκε για την πορεία των εργασιών, άρχισαν εδώ και 15 περίπου μέρες, Παναγιώτη, εξέφρασε ικανοποίηση για το ότι το σχέδιο, μετά από τα εμπόδια που προϋπήρξαν, μπαίνει σε τροχιά υλοποίησης, φαίνεται να εξελίσσεται ομαλά. Σε ό,τι αφορά στην συγκεκριμένη πολυκατοικία, να πούμε ότι αυτή θα έχει 5 ορόφους, οι οποίοι θα φιλοξενούν 30 οικογένειες. 18 εξ αυτών ήταν οικογένειες οι οποίες διέμεναν ήδη στον χώρο, προσφυγικές, ενώ τα υπόλοιπα διαμερίσματα θα διατεθούν από τον εργολάβο προς πώληση σε πολίτες σε χαμηλότερη τιμή. Αυτό σημειώσε ο Υπουργός. Να πούμε ότι τον επόμενο μήνα αναμένεται να ξεκινήσει μετά και την κατεδάφιση, η ανέγερση της δεύτερης πολυκατοικίας στο πλαίσιο του σχεδίου στον συνοικισμό Κόκκινες στον Στρόπολο. Θα ακολουθήσει τον Νοέμβριο η τρίτη πολυκατοικία στον συνοικισμό Αγίου Ελευθερίου επίσης στα Λατσιά και ακολούθως στο πλατεία Γλαντζάς. Σε ό,τι αφορά στην πρώτη φάση του σχεδίου, να πούμε ότι περιλαμβάνονται 43 πολυκατοικίες και διαχωρίζονται σε 19 ομάδες. Αυτό το σημειώνουμε, Παναγιώτη, γιατί υπάρχουν χώροι στους οποίους κατεδαφίζονται δύο πολυκατοικίες, αλλά ανεγείρεται μία με περισσότερα διαμερίσματα. Σε ό,τι αφορά στα προβλήματα που προϋπήρξαν και στις διαμαρτυρίες, ο κύριος Ιωάννου σημείωσε ότι φαίνεται τα προβλήματα, όπως προαναφέραμε, να υπερπηδούνται. Σημείωσε ωστόσο ότι ζήτημα δημιουργείται σε μια συγκεκριμένη πολυκατοικία στον συνοικισμό Στροβόλου 3. Κάποιοι ένοικοι αρνούνται να εξέλθουν των πολυκατοικιών, να μεταβούν κάπου αλλού προσωρινώς, ούτως ώστε να ανεγερθεί νέα πολυκατοικία στον προσφυγικό συνοικισμό κόσμο, απ' την έκκληση στους λόγω ιδιοκτήτες να συμμορφωθούν συσσαγωγικά, αν μας επιτρέπεται η έκφραση. Από πλευράς του, ο πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Προσφύγων, ο κύριος Νίκος Κέτσιρος, εξέφρασε επίσης ικανοποίηση. Ήταν ιδιαιτέρως χαρούμενος, φάνηκε αυτό και στο πρόσωπό του. Ένα σχέδιο το οποίο η Επιτροπή ήθελε να μπει έτσι στα πλάνα του κράτους για χρόνια, φαίνεται ότι υλοποιείται. Παναγιώτη.
Σε ευχαριστώ πολύ, Ελένα μου, να είσαι καλά. Πάμε τώρα και στον συνάδελφο τον Γιώργο τον Αβραάμ. Ο πρόεδρος της Δημοκρατίας είχε συνάντηση με αντιπροσωπεία του κόμματος Volt και στη συνέχεια είδε αντιπροσωπεία της Ένωσης Τραπεζικών Υπαλλήλων Κύπρου. Ίσως να είναι και σε εξέλιξη ακόμα η δεύτερη συνάντηση. Γιώργο, καλό σου μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι, Παναγιώτη. Να ξεκινήσουμε από το τελευταίο. Ολοκληρώθηκε και η συνάντηση που είχε με την ΕΤΙΚ ο πρόεδρος Χριστοδουλίδης. Σύντομες τοποθετήσεις του, ο επίτιμος πρόεδρος της ΕΤΙΚ, Λοΐζος Χατζηγοστή, είπε ότι επιτάπητος βρέθηκε το θέμα των ταμείων προνοίας. Από το κούρεμα που έγινε, είπε, υπέστησαν ζημιά 600 εκατομμύρια ευρώ τα ταμεία προνοίας. Ζήτησαν διαθέτηση από τον πρόεδρο της Δημοκρατίας. Κάτι που είπε ο πρόεδρος, ο κύριος Χατζηγοστής, ο επίτιμος πρόεδρος, ότι ο κύριος Χριστοδουλίδης τους είπε ότι θα το δει το αίτημα που βάζουν για διευθέτηση αυτού του ταμείου, αφορά 1.000 άτομα και η αποκατάσταση θα γίνει, το κόστος της αποκατάστασης θα είναι περίπου 35 εκατομμύρια ευρώ, όπως ανέφερε ο κύριος Χατζηγοστής. Την πρώτη συνάντηση που είχε με αντιπροσωπεία του κινήματος Volt, επιτάπητος βεβαίως το Κυπριακό, η εξελίξη στο Κυπριακό, καθώς και η επίσκεψη του Προέδρου Χριστοδουλίδη στη Νέα Υόρκη και στη συνάντηση που είχε με τον Τζο Μπάιντεν, η συμπρόεδρος Αλεξάνδρα Τσαλίδου σε σύντομες τοποθετήσεις εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνάντηση και για τα όσα άκουσαν. Όπως είπε χαρακτηριστικά, πρέπει, το κίνημα στηρίζει κάθε προσπάθεια προς την επίτευξη λύσης, βιώσιμης λύσης του Κυπριακού και ζήτησε από όλους ουσιαστικά, αν υπάρχει αυτή η ευκαιρία στην παρουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης να προωθηθεί μια λύση για επίτευξη λύση του Κυπριακού, είπε χαρακτηριστικά ότι ο πρόεδρος πρέπει να βγει μπροστά και να ενημερώσει σωστά τον λαό για να ξέρει και τι θα πρέπει να πράξει ο λαός έπειτα από τη σειρά του. Παναγιώτη.
Μάλιστα. Σε ευχαριστώ πολύ, Γιώργο μου. Καλή συνέχεια. Ευχαριστώ και σε εσένα και εδώ στο ραδιοθάλαμο μαζί μου η αγαπημένη μου φίλη Γιάννα Λευκάτη.
Είστε πάλι.
Καλώς όρισες με αγάπη. Ραδιομαραθώνες 2024. Φτάνουμε σιγά σιγά προς το τέλος, Γιάννα μου. Τα μαματάκια σου είναι έτσι λίγο κοκκίνα.
Δεν πειράζει. Μακάρι να κοκκινίζουν πάντα τα μάτια μας για τέτοιους σκοπούς και όχι από θλίψη, όχι από κλάμα, γιατί και όταν κλαίμε τα μάτια κοκκινίζουν. Μακάρι να είναι πάντα για χαρά, για τη χαρά που παίρνει κάποιος από το δόσιμο και από την προσφορά και από την αγκαλιά που ανοίγει για τον συνάνθρωπό του. Οδεύουμε, δεν λέμε ακριβώς προς το τέλος, για να πούμε ότι οδεύουμε προς το τέλος, το λέμε μετά την άφιξη των πεζοπόρων.
Μετά την άφιξη των πεζοπόρων. Αυτή που είναι προγραμματισμένη
για τις 3.30.
3.30 εδώ στο ΡΙΚ.
Εδώ στο ΡΙΚ και επειδή το λέμε και στον αέρα, είναι πάρα πολλοί κόσμος εκτός από εμάς που βγαίνουμε στους κήπους του ΡΙΚ για να προϋπαντήσουμε, να καλωσορίσουμε τους πεζοπόρους μας που άρχισε η εκδήλωση αυτή των πεζοπόρων από χτες και τελειώνει σήμερα στις 3.30 ώρα εδώ.
Και ήταν η διαδρομή τους.
Η διαδρομή τους είναι από τον παλιό δρόμο τη Λεμεσού Λευκωσίας, γι' αυτό και καλούμε τον κόσμο που οδηγεί στον παλιό δρόμο Λεμεσού Λευκωσίας να είναι προσεκτικός. Ναι. Εκεί θα συναντήσει περίπου 60-70 άτομα τα οποία περπατούν για αυτό τον ιερό σκοπό. Βεβαίως υπάρχει και όλη η συνοδεία από την αστυνομία, προστατεύουν τους πεζοπόρους μας και ευχαριστούμε πάρα πολύ την αστυνομική δύναμη Κύπρου που είναι πάντα στο πλευρό μας. Και θα συναντήσουν λοιπόν εκεί τους πεζοπόρους. Όταν φτάσουν και οι πεζοπόροι μας, θα πούμε ότι οδεύουμε προς το τέλος, εκεί όπου αρχίζει, Παναγιώτη μου, λίγο το τι έγινε, το πού έχουμε φτάσει, μέχρι να φτάσουμε και στα μεσάνυχτα, που θα είναι και η λήξη του 34ου ραδιομαραθωνίου που ουσιαστικά συμπληρώνω πάντα ότι είναι 34 τα χρόνια που γίνεται ο ραδιομαραθώνιος, ωστόσο
ναι.
είναι ουσιαστικά 35, γιατί τη χρονιά που δεν έγινε οι πεζοπόροι μας έκαναν τη δική τους πορεία. Άρα εμείς λέμε 34 αλλά 35 με αυτή την πορεία των πεζοπόρων.
Δεν έγινε τότε στον κορονοϊό.
Στον κορονοϊό μου φαίνεται, ναι.
Μάλιστα. Λοιπόν, εδώ θα είμαστε να τα λέμε, Γιάννα μου, μέχρι τις 12 απόψε.
Ακριβώς.
Λοιπόν,
ευχαριστώ πάρα πολύ.
Να
είσαι
καλά. Πες και στον αθλητογράφο μας εξερχόμενο να μπει μέσα.
Διότι βεβαίως, αμέσως.
Ολοκληρώσαμε τον πρώτο κύκλο, ολοκληρώσαμε την πρώτη ενότητα και πάμε στην δεύτερη. Είναι έξω ο Ανδρέας ο Γεωργιάδης. Να τον περιμένουμε λοιπόν να έρθει μέσα, αφού πρώτα ακούσουμε το ανάλογο ηχητικό για να ευχαριστήσουμε ξανά την Γιάννα την Λευκάτη. Λοιπόν, μίλησε η Γιάννα με αυτό τον όμορφο τρόπο για κάποιες χαρές που μας δίνουν μέσα, ειδικά αυτά τα παιδιά, μας δίνουν κάποιες χαρές μέσα από την εισφορά που κάνει ο κόσμος, μέσα από την ανταπόκριση. Όμως και εδώ στο ΡΙΚ, πριν πάμε σε αθλητική δισογραφία, δεν έχουμε χαρά σήμερα, έχουμε θλίψη. Έφυγε ένας συνάδελφος, αιωνία του η μνήμη, ο Νικόλας, μόλις 42 ετών, χτυπημένος από τον καρκίνο. Τι να πούμε.
Χαίρετε.
Γεια σου, Ανδρέα μου.
Επειδή τυχανή να ζούσα όλο αυτό, περισσότερο σύζυγος με τον συναδελφή του Ιωάννη Μιμάλλα και
ναι.
με τον Νικόλα τον Ιακώβο, χρόνια φίλη. Δύσκολη, πολύ, πολύ δύσκολη στιγμή. Τόσο νέος, οικογένεια. Έναν αγαπητό πρόσωπο.
Έναν παιδί χαμηλών τόνων.
Παιδί χαμηλών τόνων, αγαπητών από ναι. σε όλους. Χαμογελαστών, με την καλή του κουβέντα. Πάλεψε, αλλά ήταν άνεση μαχή.
Ναι. Έχασε τη μάχη μετά
πολλές
από...
Πολλές φορές εμείς, αντί να δίνουμε εμείς, μας έδινε αυτός κουραγιό. Βρίσκει τον τρόπο παρά τις δυσκολίες των χημιοθεραπείων. Πήγαινε έτσι λίγο στο ποδόσφαιρο που του δίνει λίγη αγάπη η μάδα του, το Αποέλ, να πηγαίνει να βλέπει τα παιχνίδια. Εντάξει, συγκλονισμός, θλίψη.
Αιωνία του η μνήμη.
Αιωνία του η μνήμη στους οικείους του, στην άντρη, στη σύζυγο, στα παιδιά. Τι να πούμε. Και είναι εκεί που αντιλαμβάνεσαι πόσο σημαντική λέξη είναι η λέξη υγεία που τη λέμε κάποιες φορές. Απλά να λέμε.
Την ματαιότητα τη καθημερινότητα, την οποία αναγάγουμε σε ύψη, και αφήνουμε τη ψυχική υγεία ως επιτοπλίστων στο βούρκο. Όχι, δεν είναι έτσι τα πράγματα.
Δεν είναι έτσι.
Λοιπόν,
και δυστυχώς τις μέρες που βιώνουμε, με όλα που συμβαίνουν,
ναι.
δεν είναι η εξαίρεση πλέον του κανόνα, δυστυχώς.
Ναι.
Όλο έναν και ακούς τέτοια πράγματα, δυστυχώς.
Ναι.
Και το να φεύγει ένας πολύ καλός φίλος για κάποιους μεξιμών ήταν, ας πούμε, και δεν λέω για τον εαυτό μου, υπήρχαν και άλλοι σε αρφιακή στο τμήμα που ακόμα πιο κοντά του, είναι, σου κόβουν ένα κομμάτι, δηλαδή ναι. λες, εντάξει, και εμείς τώρα πάμε να ασχοληθούμε με τα πιο πεζά, τι θα κάνουμε, ναι. και γιατί δόθηκε αυτό το πέναρτι, κάποιοι τσακώνονται γιατί, έτσι, γιατί
αυτοί... Είναι και αυτά μέσα στη ζωή μας, έτσι, να δίνουμε λίγο χρώμα και μακάρι, Ανδρέα μου, να ήταν σε αυτό το επίπεδο των μαχών εντός εισαγωγικών, είτε από τηλεοράσεως, είτε από ραδιοφώνου, είτε μέσα από ιστοσελίδες, είτε μέσα από podcast, να λέμε για ένα πέναλτι, για ένα offside. Μακάρι να είναι αυτό, διότι...
Και να ήμασταν εκεί όμορφα, ωραία, θυμάσαι που πήγαιναν όλοι μαζί παλιά φίλοι.
Μάλιστα.
Βλέπανε τα ποδόσφαιρα.
Μάλιστα. Μεγαλωμένη στην Αγλαντζά και
δεν θέλω να σου πω, ναι, ολοκλήρωση. Ναι.
Και μαζί με τον αδελφό σου, ναι, στην ίδια.
Είχαμε μια τριάδα
σε διαφορετικές ομάδες.
Πόσα χρόνια
και μάλιστα ο αδελφός σου και σε συμβούλιο ομάδας τώρα. Yeah. Έτυχε και είδαμε μαζί 3-4 παιχνίδια της ομάδας του.
Το ξέρω.
Εν πάση περιπτώσει, θυμούμε λίγο τα παλιά.
Δεν θέλω να σου πω ότι βίωσα το Σάββατο στον αγώνα Ομόνοια.
Που ήταν. Τι να πω, από τα ίδια σπλάχνα οπαδή φιλαθλή και έγιναν πράγματα τα οποία.
Κοίτα, το να μη σέβεσαι την ιστορία, το να μη σέβεσαι την αντίθετη άποψη και το να κάνεις ψευτομαγκές σε ανθρώπους 75 χρόνων και να τους προκαλεί ζημιά, αυτά δεν είναι τα ιδανικά τα οποία επικαλείσαι.
Μάλιστα. Και λοιπόν, πάμε. Καθαρά από το σφαιρικό κομμάτι, νικήτρια χθες η ανόρθωση.
Σημαντική νίκη πήρε. Με Λόπες, η πιο σταθερή της επιλογής στην επίθεση. Έβαλε ωραίο γκολ, πήρε ανάσα και τώρα έχει ένα πιο βάτο πρόγραμμα με τέσσερις ομάδες που είναι στο κάτω διάζωμα. Ενώ ο ίδιος παίχτης ανάγκασε τον Μπράγκα της σε μια εκπληκτική, φοβερή, τρομακτική αποκρούση που είναι στα highlights και θα είναι από τις κορυφές της χρονιάς. Δικαίως η ανόρθωση πήρε την νίκη. Πλέον το ενδιαφέρον των ομάδων μας εστιάζεται στα νέα ευρωπαϊκά τους πολύ σημαντικά τεστ την Πέμπτη από Ελ Φιωρεντίνα στις 10 από το ΡΙΚ. Θα προηγηθούν 7:45 δοκιμασία της Ομόνιας στην Τσεμάλκο Αρένα στην Γάνδη. Την ίδια ώρα η Πάφος του ΑΜΕΓΑ με την Αστάνα. Το πιο δύσκολο έργο το έχει το ΑΠΟΕΛ, όχι μόνο ότι παίζει με μια ομάδα μεγαλύτερου Ελληνικού. Την βρίσκει σε μια κατάσταση εκπληκτική, από νίκη σε νίκη, είναι στα ψηλά του η Σεριά.
Τρίτη.
Υποτιμάνε λίγο, δεν έρχονται να προπονηθούν στο Γασιπί. Αυτά τα κρατάω.
Μακάρι.
Ξέρετε, καμιά φορά οι ομάδες γιγαντώνονται.
Ναι.
Το ΑΠΟΕΛ που θέλει είναι πέντε να το δώσει και παιδιακό χαρακτήρα αυτό το παιχνίδι. Να έχει όσο περισσότερο κόσμο μπορεί. Η Ομόνοια στην Γκάντη το ξανά έκανε. Το 22, με Χάμπο, 2-0 και Μπάρκερ, τους κέρδισε. Δεν είναι στα καλά της.
Όχι. Εν
μέσω Τρικυμίας και Φορτούνας. Ναι, περίμενα να με ρωτήσεις.
Τίθεται κανένα θέμα, κάτι.
Ερμητικά κλειστά στόματα.
Ερμητικά κλειστά.
Αυτή τη στιγμή δεν φαίνεται να τίθεται. Αλλά γνωρίζεις πολύ καλά ότι αυτά είναι και μεταβλητά.
Ναι.
Και οι ισορροπίες είναι λεπτές. Είναι βαρύνουσα η άποψη για τον πρόεδρο Παπασταύρου του υπεύθυνου.
Αυτό θα σε ρωτούσα.
Του Γιάννη Αναστασίου, σε αυτόν πάει και αυτή η πατάτα.
Ναι. Ποιος είναι ο έχον του γενικού πρόσταμα.
Ο έχον του γενικού πρόσταμα, ο Γιάννης Αναστασίου.
Ο Γιάννης
ο οποίος ακόμη δεν τοποθετήθηκε για τις εξελίξεις της επόμενης μέρας, είτε ναι ή όχι.
Μάλιστα.
Ναι, μεν στηρίζουν, αλλά πλέον νομίζω ότι δεν τη χάνει τη ίδια εμπιστοσύνη σου. Διότι έχει χάσει 11 ολόκληρους βαθμούς σε 9 αγωνιστικές, εκ των οποίων οι 5 με κάθε σεβασμό από ομάδες που προέρχονται από τη δεύτερη κατηγορία.
Να πω μόνο
μέσα
κάτι,
στην έδρα σου.
Να πω
παραλύνει και μόνο 24, έτσι. Ναι.
Να πω μόνο κάτι που διάβασα σε άθρο συναδέλφου, ο οποίος είναι και φιλικά διατεθειμένος εναντί της Ομόνιας. Δεν είναι Ομονιάτης, αλλά είναι φιλικά διατεθειμένος και λέει είτε έπαιζες με την Ομόνια 24, είτε με το Παραλίμνη, είτε έπαιζες με τη Manchester United, το πλάνο ήταν ένα.
Υπάρχει πλάν A και δεν υπάρχει πλάν B.
Ναι.
Αυτό είναι πολύ σωστό. Εντάξει. Είναι ένας προπονητής ο οποίος προετοιμάζει την ομάδα του και δεν έχει εναλλακτικό στον πάγκο όταν στραβώσει κάτι.
Εδώ είναι.
Δεύτερο, συνεχόμενοι μυϊκοί τραυματισμοί που ταλανίζουν, θέμα κύμνασης αλλά και του προπονητή. Πέρσι δεν υπήρχε το ρόστερ στην Ομόνοια. Φέτος υπάρχει.
Ναι.
Έχουν έρθει εξαιρετικοί παίχτες και θέλει η διοίκηση προεξάρχοντος του πρόεδρου που του είχε δηλώσει να διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Σε στο πλήν 9 από την Πάφο.
Ναι.
Και πρόσεξε. Να χάσεις από την Ανόρθωση, έστω και αν δεν είναι στα καλύτερα της, στην έδρα της και από τον Άρη. Μέσα στην έδρα σου, με μόνο 29 της και παραλύνει 5 βαθμοί, θα σου είναι αυτό πλην 3.
Είναι
πολύ διαφορετικά τα δεδομένα. Πλέον, γενικότερα στο πρωτάθλημα, η Πάφος άνοιξε την ψαλίδα. Στο
συν
5 από τον Άρη, στο συν 8 από Απόλλωνα, από Ελ, στο συν 9 από Ομονία. Καλπάζει, είναι σε εξαιρετική φόρμα. Την είδαμε και στο ευρωπαϊκό της παιχνίδι, αλλά να σημειώσω το εξής. Μια εκ που κέρδισε τον Άρη έχει από την εξωτερική, έχει 4 παιχνίδια βατά.
Ναι.
Τελείωσε τα ντέρπι της. Η Πάφος θα δώσει τώρα Απόλλωνα μετά το ευρωπαϊκό. Μετά θα υποδεχθεί διαδοχικά back to back στην Πάφο από Ελ και Ομόνια εν μέσω Φιωρεντίνα.
Ναι, και εκεί θα είναι μια πολύ μεγάλη μάχη.
Ναι, απλά για να. Επειδή δεν έθελε ότι φλούμε εδώ και δεν τρεπόμαστε, δεν με βλέπει πίσω από το δάχτυλο, αυτή τη στιγμή είναι. Ένα κλικ τουλάχιστον πιο πάνω από τους υπόλοιπους.
Ναι,
τη βλέπεις, περισσότερες εντάσεις, περισσότερες επιλογές. Σωστό rotation πλέον από τον προπονητή.
Ναι. Εμάθημε.
Το Αποέλ έχει τα δικά του, εμάθε μόνο τα δικά τη. Οι υπόλοιποι τα δικά του. Το Αποέλ ήταν καλύτερο από τον Απόλυτο το πρώτο ημίχρονο σε αυτό το παιχνίδι που είχαμε τρει ώρε να ξεκινήσει. Αλλά έκανε μια-δύο φάσει. Σε αυτό ημίχρονο, τίποτα.
Ναι, ναι. Έκανε αυτή τη φάση στο 80 κάτι που δεν την πρόλαβε.
Την έφτιαξε ο νέο προπονητή στην ομάδα.
Ναι.
Και πάλι όμω βλέπει ότι κάτι τη λείπει. Δεν παίρνει ηγετικό ρόλο ο Μπίζη για τον οποίο ήρθε. Δεν παίρνει ο Μάγερ. Ο Ελαραμπή δεν μπορεί συνεχώ. Το Αποέλ φέτο δεν έχει πάρει τίποτα από τον Μαρκίνιο. Παίχτη βαρόμετρο ναι. στι πτέρυγε.
Μόνο στα προκριματικά. Μόνο στα προκριματικά.
Ο Μπάνια είναι πολύ καλό παίχτη μέσα στα χαφ. Ακόμα δεν έχει βρεθεί η τριάδα. Λείπει ο Σαρφού κατά την άποψή μου. Υπάρχουν
χάνεται,
θέματα.
Χάνεται,
στην Πάφων εκεί βλέπει. Έχει τρία παιχνίδια, δεν παίζει ο Ζαζά. Τίποτα, δεν υπάρχει θέμα. Δεν παίζει ο πρώτο σκόρερο Ζέρο, παίζει ο Άντερσον Ντασίλβα, δεν υπάρχει θέμα.
Ναι, ναι, ναι.
Κατάλαβε, κάνει αλλαγέ ο πρώτο.
Απλώ να πω κάτι, Ανδρέα μου. Όσο και να είναι στα κάτω του και η Ομονία και το Αποέλ και ο Απόλλων ακόμα, βλέπει ότι στο παιχνίδι το μεταξύ του, α πούμε, που έπαιξαν το
Συλέμεσο.
Αποέλ και η Πάφο. Η Πάφο ήταν καλύτερη, ήταν το Αποέλ όμως που σκόραρε.
Α, το μιλά για το Super Cup.
Ναι, μιλάω για το Super Cup. Τι θέλω να πω με αυτό. Ήταν καλύτερη με 10. Τι θέλω να πω αυτό και θα κλείσουμε. Το Αποέλ και η Ομόνια έχουν ένα ειδικό βάρος της φανέλας, όποιον και αν είναι αυτό. Και το είπαμε πολλές φορές. Μπορεί να νεκραναστηθούν σε έναν παιχνίδι κομβικό.
Ανοίγουν επικίνδυνα.
Σε έναν παιχνίδι κομβικό. Θα το δούμε.
Επαιτειακή εκδήλωση για 90χρονα κορύφωση τη ΚΟΠ.
Μάλιστα.
Από ΡΙΚ2 και ΡΙΚ HD στην παρουσία του Προέδρου της Δημοκρατίας, Προέδρου της UEFA και των υπολείπων, του Αλεξάνδρ Τσέφερη προεξάρχοντος. Έχουμε και Champions League, δύο τα μεγάλα παιχνίδια στις 10. Derby Real Madrid, Milan, Liverpool, Leverkusen. Αυτά ξεχωρίζουν από το πρόγραμμα.
Μάλιστα.
Με κεντρικά πρόσωπα τους δύο προμονητές, τον Αλόνσο και τον Αντζελότη.
Ντρέα μου, σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά, φίλες και φίλοι. Γεια σας.
Τα γεγονότα τώρα. Η ενημέρωση στο πρώτο.